9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. O terorizmu i migrantskoj krizi danas na samitu Brdo Brioni u Zagrebu. Rusko ministarstvo odbrane najavilo da će pojačati operaciju u Siriji. NATO pozvao Ankaru i Moskvu na smirivanje situacije. Migranti na grčko-makedonskoj granici štrajkuju glađu, u Preševu manje migranata. Poljoprivrednici nastavljaju protest zbog izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ministarstvo pozvalo na dijalog. Košarkašice Srbije nastavljaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Večeras gostuju u Luksemburgu. U fudbalskoj ligi šampiona od 20:45 Juventus Manchester City. Ovog jutra u Kragujevcu 1 stepen, u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu 2 i danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, najviša temperatura do 7 stepeni.
Situacija na relaciji Moskva-Ankara se pogoršava. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji navodno dokazuje da ruski avion nije upao u vazdušni prostor i upozorava da će pojačati operacije u Siriji, ali i prekinuti kontakt i vojnu saradnju sa Turskom. Ministarstvo odbrane je najavilo i da će sve mete koje predstavljaju potencijalnu opasnost biti uništene krstarećim raketama, kao i da će uz obalu najveće sirijske luke Latakrije biti pozicioniran bacač raketa.
U međuvremenu, Turska ostaje pri tvrdnjama da je ruski avion bio u njenom vazdušnom prostoru. U pismu Savetu bezbednosti i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, Turska navodi da su dva aviona prišla turskom vazdušnom prostoru i da su upozorena 10 puta tokom 5 minuta da promene pravac. NATO je, posle vanrednog sastanka, pozvao dve strane na smirivanje tenzija, navodeći da je avion srušen na tursko-sirijskoj granici. Agencije ovoga jutra prenose izjavu neimenovanog američkog zvaničnika koji je rekao da Washington veruje da je ruski avion gađen u vazdušnom prostoru Sirije, a nakon što je na kratko ušao u vazdušni prostor Turske.
O posledicama obaranja ruskog aviona u Vestima u 9 razgovaramo sa novinarom politike Slobodanom Samardžijom. Gospodine Samardžija, Rusija najavljuje prekid odnosa sa Turskom. NATO tvrdi da je avion srušen na granici Turske i Sirije, a Washington da je avion ipak oboren u Siriji. Da li može da se razjasni gde se avion nalazio u trenutku kada je oboren?
Ja pretpostavljam da je sa današnjom tehnologijom, satelitskim snimcima i svim ostalim moguće utvrditi tačno kuda je letao taj avion. Naime, postoji varijanta po kojoj Amerikanci tvrde da je on letao iznad Turske jedno vreme, izvedena iz takozvanog toplotnog traga koji ostavlja avion za sobom. Jednostavno, to je jedan slučaj koji se nije desio prvi put da avion u svom letu preleti preko određenog dela teritorije da bi došao tamo gde treba. Ali u svakom slučaju, ono što je važno, ruski avion nije bio u borbenoj akciji iznad Turske.
Da li sada može doći do ozbiljnih sukoba Rusije i NATO-a?
Turska očigledno priželjkuje tako nešto, jer da se razumemo, Turska je jedan od glavnih saradnika Islamske države. Turska očigledno želi to, jer prve izjave Turske su bile upravo tako i intonirane, kao da je to napad Rusije na NATO, a ne samo na Tursku, na što su naravno Rusi odgovorili da je to potpuno besmisleno i da bi to onda značilo početak rata. Juče predsjednik Obama izjavio da to nije ta vrsta, da tako kažem, incidenta koji bi označavao borbu između Rusije i NATO.
Koliko je realno očekivati da se sada krene u zajedničku borbu protiv terorizma?
Pa, juče su na sastanku Obame i francuskog predsjednika Holanda istakli tu varijantu i poziv u stvari Rusiji da se pridruži njihovoj koaliciji koja se već više od godinu dana bori tamo u Siriji. Međutim, sumnjam da će Rusija pristati na tako nešto iz prostog razloga što se pokazalo da je borba koalicije do sada bila potpuno neefikasna. Vi znate da je pre neki dan u jednom naletu ruskih aviona uništeno više kapaciteta Islamske države nego za godinu dana što je uradila ta američka koalicija. Prema tome sumnjam da će i Rusija pristati na to, ali će verovatno pristati da se jednostavno u nekom dogovoru, kao što je potpisano, da se u vazdušnim akcijama međusobno upozoravaju na vreme, da ne dođe tu do nekog konflikta, verujem da će tako biti i na zemlji. Ali u svakom slučaju sumnja da će Rusija pristati na tako nešto.
Gospodine Samardžija, hvala vam na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste novinara Politike Slobodana Samardžiju.
A terorizam će biti jedna od tema i u Zagrebu, gde se održava vanredni samit procesa Brdo Brioni. Pored predsjednika država regiona, među kojima je i Tomislav Nikolić, kao posebni gosti učestvuju i američki potpredsjednik Joseph Biden i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. U Zagrebu je i naša novinarka Jelena Vidić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Zagreba.
Da li su aktualna dešavanja, migrantska kriza i borba protiv terorizma u centru pažnje i ovih razgovora u glavnom gradu Hrvatske?
Aktualni trenutak nametnuo je da glavne teme samita u Zagrebu budu borba protiv terorizma, rešavanje izbjegle egipske krize, ali i svi drugi aspekti ozbiljno poljuljane bezbednosti ne samo regione, već i cele Evrope. Inače, iako je reč o neformalnom okupljanju u takozvanoj gimnih formuli po kojoj učesnici su predstavljeni samo imenima, a to je omogućilo da na sastancima Brdo Brioni procesa učestvuju i predsjednici Srbije i Kosova. Ovaj proces je format u kojem se može razgovarati o svojim temama, ali ponajpre o zajedničkom cilju 6 bivših jugoslovenskih republika i Albanije, a to je naravno priključenje Evropskoj uniji.
S obzirom na to da su se, kao što si već napomenula, u Zagrebu okupili i najviši zvaničnici država regiona, ali i potpredsjednik SAD-a, kakve su mere bezbednosti?
Kako kažu pojedini hrvatski mediji, Zagreb je zabranjen grad, u svakom slučaju blokiran grad. Dolazak američkog potpredsjednika inače prate takve mere bezbednosti, a samo 2 nedelje posle terorističkih napada u Parizu one su podignute na još viši nivo, tako da su snajperisti uniformisani i neuniformisani policajci apsolutno dominantna slika svih ulica u centru Zagreba. Ipak ne treba zaboraviti da na ovaj skup, osim Bajdena, koji će očigledno biti, što bi se reklo, zvezda skupa, dolaze i predsjednik Austrije Heinz Fischer i predsjednik Saveta Evrope Donald Tusk.
Ono što je zanimljivo i za kraj ovog razgovora, čini mi se da treba istaći, da je ovo prvi put od kada je stupio na dužnost da je u Hrvatsku došao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali ne može se govoriti da je to neka zvanična poseta.
Ovo svakako nije poseta Hrvatskoj, ovo je dolazak predsjednika Srbije na jedno regionalno okupljanje. I kako saznajemo, ni ovoga puta neće doći do odvojenog susreta predsjednika Nikolića sa hrvatskom predsjednicom, iako su njih dvoje imali neformalni susret na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Posećemo prema diplomatskom protokolu, sada je red da predsjednik Srbije dođe u posetu Hrvatskoj, međutim, imajući u vidu izuzetno pogoršanje odnosa dve susedne zemlje, na Pantovčaku ni ne pominju mogućnost da uskoro upute zvanični poziv predsjedniku Nikoliću da poseti hrvatsku prestonicu.
Jelena, hvala ti na ovom razgovoru. Iz Zagreba za Vesti u 9 javila se Jelena Vidić.
Kao što smo čuli, izbjeglice će biti jedna od tema samita u Zagrebu, a u odnosu na prethodni period u prihvatnom centru u Preševu je manje migranata. Oko 1000 ljudi iz Sirije, Afganistana i Iraka registrovano je juče i nastavilo je put ka Hrvatskoj. Da li će izbjeglice imati gde da se smeste ukoliko odjednom naiđe veći broj ljudi, reći će nam Danica Mirić.
Ukoliko odjednom naiđe veća grupa izbjeglica ovdje u prihvatni centar u Preševu, imaće gdje da se smeste. Pored postojećih kapaciteta, dakle gdje već ima uređenih prostorija, dodatne prostorije se adaptiraju i uvodi se grejanje, voda. Također već su i šatori postavljeni neko vreme, tako da sa grejalicama unutra i migranti koji žele da tu provedu noć, da se odmore, to mogu da učine. Sada nema migranata u prihvatnom centru, zapravo ima nekoliko desetina, baš oni koji su proveli noć ovdje jer je bilo hladno, ali ispred ulaza nema redova, registrovano je nekoliko stotina od ponoći, tako da je za sve takva situacija.
Nešto drugačija slika ovoga jutra je na makedonsko-grčkoj granici, gdje se i dalje nalazi veliki broj ekonomskih migranata koji protestuju i traže da nastave put dalje. Oko 2000 migranata je na međunarodnoj pruzi, a jedan deo je započeo štrajk glađu. Direktorka Centra za upravljanje kriznim situacijama u vladi Makedonije Suzana Sali kaže da vlada pomaže koliko može.
Pa momentalno ta situacija...
Trenutna situacija u Djevđili je dosta dramatična. Ne možemo da rešimo ovaj problem, ali pomažemo koliko možemo da ublažimo ovu humanitarnu katastrofu. Situacija je nepredvidiva. Nijedan migrant koji dolazi iz Sirije, Iraka ili Afganistana nije vraćen. Svi dobijaju humanitarnu pomoć i transportujemo ih dalje, dok ekonomski migranti ostaju na liniji. Jer to nije naša odluka, to je odluka Evropske unije i ostalih zemalja na balkanskoj ruti.
Iako su zemlje Zapadnog Balkana spustile rampu za ekonomske migrante, granice Grčke ostaju otvorene za sve. Migranti i dalje iz Turske prelaze u Grčku. Javlja Majda Šimunec.
Statistika Međunarodne organizacije za migracije govori da je od početka novembra do danas Grčku prešlo 100.000 migranata, 4.500 dnevno u proseku. Međutim, prema podacima Crvenog krsta, prošle nedelje je u Grčku stiglo samo 25.600 migranata dnevno, oko 3.600. Nagli pad u prilivu izbjeglica iz Turske u Grčku posljednjih dana objašnjava se ne toliko pojačanim kontrolama turskih vlasti duž granice, već izuzetno lošim vremenskim uslovima u Egeju, jakim vetrom i ogromnim talasima koji su na nekoliko dana zaustavili i izbjeglički talas. Međutim, već juče na desetine gumenih čamaca koji primaju do 70 putnika primećeno je istočno od ostrva Lesbos, tako da je do sinoć 1700 izbjeglica bilo registrovano na ostrvo. Inače, Lesbos je juče posjetila i specijalna delegacija od 28 ambasadora zemalja članica Evropske unije u nameri da direktno sagledaju situaciju na terenu, sve poteškoće i uslove pod kojima se radi na rešavanju ovog za Evropu ogromnog problema. Pošto su obišli izbjegličke kampove i centar za registraciju migranata, ambasadori su od gradonačelnika Lesbosa, Spirosa Galinosa, na poklon dobili pozaštitni prsluk. Isti kao što nosi izbjeglice dok ilegalno prelaze Egej, da ih, kako je Galinos rekao, podsjeti na zločin koji se odvija svakodnevno pred svima nama u organizaciji beskrupuloznih trgovaca, krijumčara, izbjeglica.
A predstavnici Crvenog krsta juče su bili na granici Grčke i Makedonije, upozorili da je situacija teška i da bi moglo doći do humanitarne krize.
Najmanje 14 osoba je ubijeno, a 16 je ranjeno u napadu na vojni autobus u kome su bili pripadnici tunijske predsjedničke straže, javlja Reuters. U Tunisu je uvedeno vanredno stanje i policijski čas u glavnom gradu. Srpski ambasador Nikola Lukić kaže da među stradalima nema civila. Jedna osoba je ubijena, jedna uhapšena tokom talačke krize u francuskom gradu Rubeu. Naoružani muškarci držali su direktora banke i njegovu porodicu kao taoce i pucali na policiju. Talačka kriza, za koju se navodi da je bila pokušaj pljačke banke, završena je sinoć i nije imala veze sa terorizmom. Agencije prenose da je plan kriminalaca bio da otmu direktora jedne banke i prisile ga da im otvori sef.
Slušate vesti u 9. Ambasador Srbije, Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da je veštački i kontraproduktivan pokušaj da se Srbija stavi pred izbor ili Rusija ili Evropska unija. Čepurin je za Novosti rekao da je nacionalni interes Srbije razvoj odnosa i sa istokom i sa zapadom bez nametanja uslova i da Srbija izbalansiranom politikom daje dobar primjer i za region i za svet.
Izgradnja koridora 11 i Smederevska železara danas su na dnevnom redu sastanaka srpske delegacije u Pekingu. Premijer Aleksandar Vučić razgovaraće sa potencijalnim investitorima o izgradnji dve deonice na koridoru 11, ulaganjima u bankarski sektor, a bit će reći i o memorandumu koji bi sa kineskom kompanijom HBIS trebalo da potpiše Smederevska železara. Na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Suzhou potpisan je ugovor o pruzi Beograd-Budimpešta, koja bi trebalo da bude završena u roku od 2 godine. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš kaže da izgradnja pruge ima značaj za ceo privredni sistem Srbije.
Vidimo da postoji interes da se ta pruga prodrži na jug, dakle da imamo zaista dobru konekciju sa lukama u Grčkoj, tako da je to po meni jedan od najvećih događaja koje sam video u Pekingu. Ono što je također važno jeste razgovor oko privatizacije, eventualne privatizacije železare. Veoma je važno za srpsku industriju, za srpsku privredu da ima stabilnog dobavljača čelika, da ima tu vrstu industrije i nadam se da će se tu doći do dobrih rezultata.
Slušate vesti u 9. Više stotina zemljoradnika iz Vojvodine ne odustaje od protesta. Iako ih je policija juče zaustavila na putevima u Vojvodini, oni najavljuju da će pokušati da nastave put ka Beogradu kako bi protestovali ispred Skupštine Srbije. Poljoprivrednici traže da se iz procedure povuče novi zakon o poljoprivredi, kao i da ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković podnese ostavku. Sa nama je naš novinar Petar Kočić. Petre, da li je protest nastavljen?
Protest se nastavlja i dalje. U razgovoru sa predsjednikom Asocijacije poljoprivrednika Miroslavom Kišom od pre nekoliko minuta saznao sam da oni ne odustaju od namere da traktorima stignu do Beograda. Međutim, očekuju da će policija i dalje da ih sprečava u tome, ali kako kaže Miroslav Kiš, to možda i nije u ovom trenutku za njih najbitnije. Za njih je važna činjenica da se oni nalaze na putevima i da su tako vidljivi njihovi protesti. Oni inače tvrde da jučerašnje saopštenje iz Ministarstva poljoprivrede u kome se kaže da još ima prostora za razgovor je u stvari samo taktika državnih organa da što više odugovlače i da radikalizuju celu situaciju kako bi kasnije imali opravdanje za eventualne razgovore sa poljoprivrednicima. Inače, kada je reč o ovim protestima, treba reći da protestuju mahom ratari koji u stvari nastoje da imaju što više državne zemlje na raspolaganju za zakup, dok sa druge strane stočari koji su organizovani ovdje u Vojvodini u Centralnu asocijaciju proizvođača mlijeka Vojvodine smatraju da to nije pravi put i da je jedini put u stvari doterivanje izmjena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu putem amandmana.
Petre, samo kratko, da li će biti blokade puteva ili ne?
S obzirom da će svakako poljoprivrednici traktorima ponovo izaći na puteve, ja očekujem da će prilikom njihovog sprečavanja da idu dalje putevi biti blokirani.
Hvala, čuli ste našeg novinara Petra Kočića.
Na Beogradskom sajmu danas počinje 10. etno sajam hrane i pića. Učestovaće oko 400 proizvođača iz Srbije i inostranstva, kaže jedan od organizatora Mirena Lukić.
Imamo Indiju, ambasadu Indije koja je organizovala nastup svojih proizvođača i predstavljanje svojih tradicionalnih proizvoda. Imamo izlagače iz Grčke, izlagače koji predstavljaju italijanske proizvode i također još nekoliko zemalja iz regiona koji su predstavljeni na grupnim štandovima susjednih regija u svom području.
10. etno sajam hrane i pića traje do subote.
A večeras u Beogradskom centru Sava premijerno će biti prikazan domaći film Smrdljiva bajka autora Miroslava Momčilovića. U glavnim ulogama su Žarko Laušević i Jelena Đokić. Pripremio Vladimir Đudović.
Četvrti scenaristički i rediteljski film Miroslava Momčilovića, Smrdljiva bajka, je ljubavna melodrama u kojoj fantastične likove donose Žarko Laušević u ulozi Mome i Jelena Đokić u ulozi Eme. Dvoje glavnih junaka su beskućnici, skitnice, klošari sa traumama iz prethodnih života, pripadaju onom sloju ljudi kroz koje zurimo, ne primećujemo ih ili su nam odbojni. Društvene parije, nedodirljivi, ali sposobni za pažnju, nežnost prema drugom, sposobni za ljubav. Scenarist i reditelj filma Miroslav Momčilović.
Što se tiče beskućnika, mislim da je to jedna socijalna grupa koja nema apsolutno nikakvu zaštitu. Inspiracija mi je bila zaista jedan par koji je u mom komšiluku tamo pred solitera, koji sam jednog dana sreo, koji su živjeli u šahtu. I ono što me privuklo je to da ih je bilo dvoje, pošto su oni uglavnom sami. A ovo dvoje su se držali za ruke.
Egzistencijalistička melodrama određuje Momčilović žanar filma o dvoje ljudi koji su se odrekli svih zemaljskih potreba osim potrebe za ljubavlju. Osim dva glavna lika na paleti glumačke podele su vrlo upečatljivi karakteri beskućničkog carstva, alkoholičara, odbačenih, poniženih, osuđenih. Iznose ih Petar Božović, Miloš Valukin, Bojan Žirović, Cvijeta Mesić, Nebojša Ljubičić, Miloš Samolov, Nebojša Ilić, Aleksandar Đurica, Beba Nada. I za kraj, od večerašnje premijere, Smrdljiva bajka igra u srpskim bioskopima.
A posle odlične igre i pobjede nad Nemicama, naše košarkašice nastavljaju put u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Gde će igrati večeras, reći će nam Stevan Kovačević.
Igraće protiv Luksemburga i to u gostima. U prvom kolu, već ste rekli, igrali smo protiv Nemačke u Beogradu i deklasirali smo rivala 100-57. Nemice također večeras igraju sa Ukrajinom. U Ligi šampiona za odbojkašice Vizura od 19 sati dočekuje švajcarsku ekipu Volero. toleruje u ženskoj odbojci ono što su u fudbalu Barcelona, Real ili Bayern. I već kad pominjem fudbal, da kažem večeras još 8 utakmica petog kola Lige šampiona. Sastaju se grupa A Malme Paris Saint-Germain i Shakhtar Real, grupa B CSKA Wolfsburg i Manchester United PSV, grupa C Astana Benfica i Atletico Galatasaray i grupa D Borussia Mönchengladbach Sevilla i Juventus Manchester City. Tu utakmicu prenosi naša televizija od 20:45. Sinoć Barcelona sa Mesijem deklasirala Romu 6-1. U toj E grupi još su igrali Bate Bayern 1-1, u grupi F Arsenal Dinamo Zagreb 3-0 i Bayern Olympiakos 4-0, u grupi G Porto Dinamo Kijev 0-2 i Maccabi Chelsea 0-4 i u grupi H Zenit Valencia 2-0 i Lyon Gent 1-2.
Hvala bi to kolega Stevan Kovačević, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako se štiti nezavisnost institucija, a kako prava građana? Koliko je vlast osetljiva na kontrolu svog rada? Za talasanje govori Saša Janković, zaštitnik građana Republike Srbije. Sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 3, u Beogradu i Nišu 2 stepena. Vreme danas oblačno, povremeno sa kišom i slabim snegom. Temperatura do 7 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.